سونی نبی دانا لئی جا موہنی نبی دانا لئی جا سونی نبی دانا لئی جا موہنی نبی دانا لئی جا آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا
سونی نبی دانا لئی جا موہنی نبی دانا لئی جا سونی نبی دانا لئی جا موہنی نبی دانا لئی جا آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا
سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا
سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا آقا دے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
جیڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاؤندے نے جیڑے تیرے نام دیا محفلاں سجاؤندے نے اوناں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا
سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا آقا تے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا
سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا آقا تے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا
سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا آقا تے رج رج درود پڑھ کے جنا وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
جیڑے تیرے دیاں محفلاں سجاندے نے جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا
سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا آقا تے رج رج درود پڑھ کے جناب وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا
سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا آقا تے رج رج درود پڑھ کے جناب وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
جڑے ویلے یاد کرو اپنے غلاماں نو جڑے ویلے یاد کرو اپنے غلاماں نو ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا
سونے نبی دا نا لئی جا موہنے نبی دا نا لئی جا آقا تے رج رج درود پڑھ کے جناب وچ تھا لئی جا
السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام